Herra forseti, ég vil hefja mál mitt á því að þakka framsögumanni, háttvirtu þingmanni Unu Maríu Óskarsdóttur, fyrir þessa umræðu. Hér er verið að ræða bætt uppeldi og lýðheilsu, óneitanlega marga stóra spurningar sem kom upp í hugann þegar þetta er rætt. En ég vil beina máli mínu að umhverfi, umönnun og uppeldi drengja sérstaklega. Þar liggja fyrir fjölmargar rannsóknir og tölur sem endurspegla líðan þeirra. Benda til að þeir eiga margir erfitt uppdráttar umfram jafnaldra sinna með að stúlkna. Og skemmst er að minnast umræðu sem ég efndi til hér á þingi fyrir nokkru síðan stöðu drengja. Á umliðnum árum hefur orðið all áberandi neikvæð umræða í samfélaginu, oft fordómafull og á köflum hatursfull karlkynið. Sem ungi drengir komast ekki hjá að verða varfið og er ekki uppbyggileg fyrir þeirra sálarlíf og sjálfsmynd. Og þeir verða óneitanlega fyrir áhrifum af. Væri hér ekki verðugt rannsóknarefni að ræða í baráttunni við þann vandan sem við erum að eiga til að mynda í baráttunni við eiturlyfja vandan, brottfall úr skólum og marga aðra slíka þætti sem öllum eru kunnir. Við erum á einu máli með árangur hvað varða heilsu þjóðarinnar á síðustu áratugum, herra forseti. En við leitumst við að gera betur og það fjallar þessu umræða og við megum ekki sofna á verðinum því ógnirnar eru margar. Hugmyndir til dæmis, auðveldara aðgengi að áfengi, auki frjálsræði í auglýsingum áfengi, hugmyndunum frjálsræði hvað varðar aðgengi að ýmsum fíknefnum sem nú eru ólöglegir hér á landi. Allt eru þetta ógnir sem við þurfum að halda vöku okkar gagnvart.
Til máltekur háttvirtur sjötti þingmaður Reykjavíkur.